Tad, kad viņas ir būvētas, pašā sākumā viņas ir bijušas adatu fabrika, šīs ēkas. Bet no adatu fabrikas palicis pāri ir tikai daži sienu fragmenti, saskaņā ar izpēti, arhitektonisku māksliniecisko.
Ja mēs redzam kādu plānojumu,
jā? Jā, šeit mēs redzam to plānojumu analīzi un redzam, ka no sākotnējās būves, kas ir 19. Gadsimta pēdējais ceturksnis, ir palikuši tikai dažas sienas. Un tad jau tālāk šī te ēkas būvniecība par slimnīcu, aptuveni 1910. Gadā, tā arī ir diezgan nolasama abūs veidos jau mūsdienās. Tad viņi ievērojami pārbūvēti ir 19. Gadsimta 30. Gados, un vēl papildus viņi ir 78. Gadā pārbūvēti kā slimnīca modernizēt uzceļot otro stāvu. Tā kā diezgan daudz uzslāņojumu šajā ēkā ir, un tas ir tāds izaicinājums visiem, kas ar viņu strādās, vērtēt tos uzslāņojumus un ielikt tur to mūsdienu funkciju.
Bijušās slimnīcas ēku kompleksam ir daudzi uzslāņojumi, uzsver Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes nodaļas vadītāja Jāna Jākapsone. Tas ir vairākas ēkas, kur atradusies, piemēram, ķirurģijas nodaļa, arī telegrāfs un pasts.
Tās ēkas kopā veido tādu savādāku struktūru mūsu vecpilsētā, un mēs viņām pievēršam īpašu uzmanību tādēļ, ka viņas ilgstoši ir bijušas tukšas, un viņām ir ļoti nepieciešama funkcija, un pilsētvidē šīs ēkas ļoti ir nepieciešams saglabāt. Nebūtu pieļaujama diskusija par viņu nojaukšanu, kas jau ir bijis vairāk kārtīgi pacelt un uzsākt, jo viņu tehniskais stāvoklis ir diezgan kritisks, un tādēļ mēs, lai šo pilsētvidas kvartālu viņu nezaudētu, meklējam visādus risinājumus, kādu funkciju viņai un kādu finansējumu piesaistīt, lai varētu atjaunot šo īpašo kvartāliņu.
Pielietojums ir atrasts. Visu šo ēku izmantošanas mērķis saistīts tieši ar izglītību. Galvenie sadarbības partneri un projektu virzītā ir Latvijas Mākslas akadēmija un Kuldīgas novada pašvaldība. Turpin Kuldīgas mākslinieku rezidents vadītāja Ilze Supe.
Vispārīgā ideja ir mākslas un radošā klastera izveide, bet šajā klasterī ir iecerēts, ka darbosies dažādi spēlētāji, un tajā skaitā ļoti ceram arī uz to, ka Latvijas Mākslas akadēmijas filiāle plus mākslinieku rezidents, biznesa inkubators, radošais inkubators, vietējās skolas, kas ir Kuldīgas bērnu mākslas skola, Kuldīgas tehnoloģija un turismu tehnikums ar savām galvniecības un mēbeļu dizaina mācību programmām un darbnīcām.
Šo sarakstu varētu turpināt, jo saistoši būs arī cita piedāvājuma, uzsver Ilze Supe. Bet kā sākotnēji radusies doma par Latvijas Mākslas akadēmijas filiāles veidošanu Kuldīgā?
Novērojot pasaules praksi, kā ārvalstīs mācās mākslas un dizaina studenti un redzot aprīkojumu, darbnīcas un visu šo te tehnoloģiju pārbagātību, kas mūsdienās bez kā jau īsti nekur vairs nevar iztikt, un redzot to, kā cik daudz studentiem mācību procesā tiek dots atbalsts, lai viņi varētu attīstīt ideju, nevis tā vietā koncentrēties uz kaut kādu tehnisku jautājumu risināšanu, kurš izgatavos, kad izgatavos, kāpēc, bet ka ir šī gandrīz vai mazā ražotne, mazā rūpnīciņa, viņam studiju laikā ir pieejama, un viņš var attīstīt radošas idejas.
Latvijas Mākslas akadēmijā šādu mūsdienīgu darbnīcu nav. Kāda pašlaik ir projekta virzība, turpina skaidrot Ilze Supe.
Šobrīd gatavojamies slēgt līgumu ar arhitekti, kuru uzvarēja metu konkursā ar Zaigu Gaili. Visticamāk, tas tiks izdarīts tuvāko pāris mēnešu laikā. Tad sekos tehniskā projekta izstrāde, kas varētu ilgt līdz 2016. Gada rudenim. Pēc tam sekotu iepirkuma procedūras, rekonstrukcijas darbu veicēja izvēlēja un pati būvniecība, rekonstrukcijas darbi, un tie varētu notikt 2017. 2018. Gadā.
Projekta virzītāja cer, ka šis ieguldījums mūsdienīgas augstākās mākslas izglītības pilnveidošanai Kuldīgā kļūs par dāvanu Latvijas simtgadei. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.